сённяшнія падзеі. Суд Ленінскага району Менску штрафаваў актывістаў маладога фронту Дзмітра Дашкевіча і Мікола Дзімідзенку. Падставай для вінавачання сталі улёткі заклікам удзельнічаць у святочным шэсці на дзень святога Валянціна. На беларуска-украінскай мяжы беларускія памежнікі знялі з цягніка актывіста маладога фронту аднаго з фігурантаў справы 14 Арцёма Дубскага. Актывісткі грамадскай ініцыятывы «Жанчыны супраць беззаконня ў судах і пракуратуры» заяўляюць пра ціск з боку ўладаў напярэдадні пратэстных акцыяў. Улады забаранілі прэзентацыю кнігі гісторыка Алега Латышонка «Жаўнеры БНР», якая мелася адбыцца ў глыбоцкім касцёле Святой Троіцы. Кошт новага жытла, якое будзе ўзводзіцца ў Беларусі, у сакавіку зменшыцца на 5 або 6%. Пра гэта заявіў міністр архітэктуры і будаўніцтва Александр Селязнёў.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Самасуд па-беларуску, права на самаабарону, права на суд і прэзідэнцкае права. Хто вінаваты ў крызісе, Захад, Расія ці беларуская мадэль эканомікі? Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода» абмяркоўваюць. Кіраўнік беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук, аналітыкі Ян Максімюк і Юры Дракахруст і супрацоўнікі службы Сергей Навумчык і Сергей Шупа. Гость перадачы – эканамічны аглядальнік рускай службы нашага радыё Сергей Сяніцкі. Глядзіце новы тыдзень з радыё «Свабода» ў суботу з 18:10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1 КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
А цяпер падарожжа «Свабоды». Сёння ў падарожжах свабоды Зміцер Бартосік распавядае пра вёску Самаравічы Зельвінскага раёну.
Невялікая вёска Самаравічы, што ў Зельвінскім раёне, калісьці была вёскай памежнай. І хоць тую мяжу памятаюць адно старыя людзі, і хоць тая мяжа існавала ўсяго непоўныя 3 гады, для многіх самараўцаў яна была надзеяй на фізічнае выжыванне. Бо гэта была мяжа паміж фашысцкім рэйхам і акупаванай Беларуссю. Гітлераўскае кіраўніцтва далучыла частку гарадзеншчыны да ўсходняй Прусіі, выказала такім чынам павагу да балцкага субстрату ў беларускай крыві. І калі за Зельвянкай ішла партызанская вайна і гвалт з боку акупантаў, па гэты бок мяжы парадкі былі значна мякчэйшыя. 80-гадовы Іван Жамойдзін, моцны селянін, які ўсё жыццё жыве ў Самаравічах, тую мяжу памятае добра.
Што тут тварылася за немцамі?
За немцамі? Асоба ў нас, вы знаеце, што па Зельвянку. Это была граница. Эта сторона считалась сюда, як бы Германия. Тут уже и шли, значит, германские эти гроши. А там уже были такие военные, як бы, гроши. И считалась там военная полоса. И тут у нас немцы у этой школы были. Ну, то тут можно сказать, они просидели спокойно. Никогда партизаны тут их не расшевелили. О. Однажды свадьба была там, на вёсцы. И 2 немцы были на той свадьбе, гуляли. О. А партизаны там по болоте пришли сюда, на эти подворы, где свадьба была. И говорить этому хозяину, мы их, говорить, убьем, этих ваших немцев. Ну, гэты хазяін уже так іх стаў прасіць партизанаў. Ну, так вы, гаворыць, іх уб'яце, а куда нам завтра ісці? І ўсё-такі ён уже, гэты хазяін, вынес ему гашчэня, ўсё тое, гэта, уже, і яны паслухалі гэта, і уже, значыць, не трогалі гэтых немцаў.
З Сястра спадара Івана Ксаверина распавяла мне кранальную гісторыю пра патаптанае каханне і аднаўленне справядлівасці.
Ну, яна была калека, а ён дастройны быў. Ну, і ў іх получылася так, што і дзіцё получылася. А пошлі ўже, як браця, это ён не хацеў. Братавая пашла да немца. Той немец яму как у лімоніў, хорошо. Тада ж у касцелі шлюб взяў, о, і забраў яе.
Вось так, дзякуючы нямецкім акупантам, з'явілася яшчэ адна сям'я. Што цікава, пасля вайны гэтая пара не разбеглася. Жылі, кажуць, доўга і шчасліва. Я шмат чуў розных гісторыяў пра партызанскае змаганне, але кожнага разу дзівлюся року, які гуляў лёсамі людзей. Вось, напрыклад, гісторыя ад Івана Жамойціна пра ледзь не джэнтльменскія паводзіны аднавяскоўцаў, што апынуліся па розныя бакі фронту.
Тады ў нас быў адзін партызан тут, з нашай вёскі, Самаравіч. Была яго тут радня, і прыходзіў ён сюда. І аднажды тут былі такія людзі, ну, это неізвестныя, калі партызан паявіцца, хто то немцам скажа. І аднажды тут паліцаі, гэтыя свае, немцы са школы, акружылі сарай гэты. От хто-то давёў, што ён тут прашацца. Ну і, значыць, адзін гэты паліцай з нашае вёскі. Гэты паліцай адкрыў гэту салому, паглядзеў, той з аўтаматам там сядзеў і закрыў. Не сказаў немцам. А калі прыйшлі ўже рускія сюда пасля вайны, а гэты паліцай яшчэ тут находзіўся ў сваёй вёсцы, то гэты партызан... Уже ён тут хадзіў свабодна, як бы тое гэта. Пашоў, значыць, да гэтага і сказаў, о так, сёння ўцякай, а заўтра па цябе прыедуць. І гэты ходу змыўся адгэтуль. Дзе то пераходзіў мысі граніцу недзе на Польшу ўцёк.
Тёплае беларуска-нямецкае сяброўства хутка скончылася пасля сталінградскай бітвы, калі вынік вайны ўжо ні для каго не ўяўляў сакрэту. І ў беларускую частку рэйху дакацілася мабілізацыя на працоўныя фронты Нямеччыны. Пачаўся вываз маладых людзей. Жыхара Самаравіча ў Паляслава Юльянавіча вывезлі ў 43-м, 15-гадовым юнаком. Ягоная гісторыя цікавая адным момантам. Ён выжыў цудам, а загінуць мог ад рукі таго, хто вызваляў з нямецкага палону.
Выходзіць палкоўнік, там жа быў, гэта ўжа штабні, вот тада, нямецкі, да, большая хата. Мы прышлі, какія вы? Вот попали мы до своих. Так вы предатели, что нас волосы пустовали. Сказали, что рад, к вам полностью речь. А сам же берется за пистолет и вообще показывает, пытается. Ты скуль? Я стуль и стуль. Ты скуль? До меня пришла очередь. Чему партизаны шли? Я малолетний человек, боялся, что они будут из Ленинграда. Ой, как он делал, шапился. Пистолет берется. А я бачу з другого хутора бяжыць некі лесянчык. І ўглядзеў ён, хто работу. І ў штаб паляцеў. А там ўжо, мусіць, телефон быў, ці што, не знаю. Таварыш палковнік, быстрэй, вызываюць вас. А яна скажа, хлопцы, а вы, кажа, чакайце, адкуль прыйшлі. А вы, кажа, чакайце. І ён, кажа, ўжо не за мімі вамі расчытаўся.
Ён забіваў?
Я не знаю, каже, а скуль ви прийшли, удирайся, а тоді до завтра пойдеться вже куди, командатури чи куди, да. Я кажу, ні за мими такими розчитуюся.
У подорожах свободи Змісер Бартосік розповідає про вёску Самаравічі Зільвінського району.
Суседка Баляслава, пенсіянерка Леакадія, жыве недалёка ад рэчкі Мартынаўкі, што маляўніча цячэ праз вёску. Дакладней, маляўніча працякала. Калісьці ў ёй мылі бялізну і лавілі ракаў. Сёння яна пераўтворана ў сцёкавы канал для нечыстотаў велізарнага свінагадоўчага комплексу.
Тут столькі было рыбы маіх і ракі былі. Зрабілі комплекс. Это, знаете, примерно 70 чем-то. І тоді пустили жижу в эту реку, то тая риба ще вимерла, а вонюча була рано, як встанеш, ти не знаєш, де подіться. А це ми мили ще. Ну, і на вузька речка, ну, вона була чистая. Ну, тепер я на все.
Той свінагадовчий комплекс дає працю многім людям у навакольних вёсках. Але з кожним годом справи йдуть усе горш і горш. Зарплати мізарніють, і справа тут не у кризису. Ось компанія мужиков, які керуються у краму по товар недільного попиту. Колгасники, по всім відаць, роблять туди не перший рейс, тому до розмови вельми ахвочие.
Что мужики говорят про этот кризис? И он не коснулся...
А, Самаровских.
Коснулся и нормально коснулся. Это кризис. Пошла эта паника. И вот люди начали скупаться.
А, телевизоры,
холодильники. Я вот даже подвалился, мужик, вёсся. Зашёл в магазин, мне было чего брать, и он взял три яшка водки. Последних.
Да. Это
с магазина
это,
забрал.
Толик.
Последних. Три яшка водки с магазина забрал. Шкарпетки.
Так.
Все почистую. Все забрали. Даже шкарпетки позабирали все последние. Майки лежали
по
три года. Майки лежали. Трусы, майки. Все, по шестую.
Подняли.
Все,
ну, это
все купили. Раскупили. Все, полностью раскупили.
Что... А теперь, знаешь, в интернете прочитал, что уже 14 дней не прошло, уже снова этот телевизор назад пнуть. Купил эти, как его называется, горизонтовский DVD. 12 месяцев пишет гарантия. Точно, блядь, 12 месяцев прошел и...
А интернет есть у вас? Много у кого уже у вас есть компьютер с интернетом?
Компьютеров много, лишь просто не знаю, как в интернет это сунуться. А мы сейчас интернетом пользуемся чем таким? 8600, беспарольный уход.
Ну там худкость такая, не надо.
Знаешь, какая худкость? Чтобы скачать 1.5 мегабайта, 40 минут.
Но працевать тут есть где? Тут же есть этот свиногодовщик, этот комплекс.
Ну, посредине все. Все, нема грошей.
Стабильно 300, все, вышли.
300 тысяч?
Все.
Нема грошей. Этот наш колхоз «Прогресс». Так. Контора. Там сидела. В каждом кабинете сидела по два человека. Сидела по два человека. Соединили еще один колхоз. Два человека. Посадили по 4 человека. Как ходили люди, 5 человек, с вилами в колхоз, так и они и ходили. А посадили еще плюс 2 человека в этот кабинет. И эти 5 должны заработать уже не на 2 человека, а на 4.
Это все начальники?
Да. Бухгалтерия, это вся фигня.
Как мужик двух генералов накормил.
Да.
Вот про что я давно не гутарил с селянами, так это про мегабайты с беспарольным доступом. Это свечит только про то, что прогресс не спынить, а разом с ним и вольную информацию. На развитание я покинул мужикам адрес нашего сайта.
Свобода.орг.
Змітер Бартосік розповідав про вёску Самаровичі Зєдвінського району. Народився тут. О-о-о-о-о. І я буду жити. Ой. Ой. Я буду жити. Ой. Я буду жити. Я народився тут.
І ще одна вістка нашої завтрашньої програми.
Дом літератора.
Літературний огляд.
Поезія, проза, критика і публіцистика.
Автор, читач, видавець про новинки і про класику.
Без цензури у передачі «Дом літератора» і у інтернеті «Свобода.орг».
«Дом літератора» слухайте на наших хвилях у суботу.
Шановні слухачі, наступні 2 години, від 20 до 22, Радіо «Свобода» гучить у ефірі на коротких хвилях 49 і 31 метр. Частоти 6105 і 9865 кГц. а так само на середніх хвилях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся, це свобода.